Við lok síðasta heila starfsárs Ólafs Thors forsætisráðherra flytur hann þjóð sinni áramóta ávarp. Hann er sannfærður að viðreisnarstjórnin, fimmta ríkisstjórnin sem hann myndaði, hafi unnið þrekvirki, þótt hann sýni hæversku og sanngirni eins og við á.
Háttvirtu áheyrendur, óvíða er stjórnmáli jafnt ofarlega á baugi meðal almennings sem hér á landi. Er ekki nema gott eitt það að segja, jafn mikið sem á verkur fyrir þjóðfélagsþegnara, að vel og vítulega sjá þeim haldið. Þessi mikli áhugi leiði þó oft til öfga. Þannig eru stjórnmálmennir ýmissi gerðir á ofurmennum sem ekki mega vamsitt vita að örleitan þá helst því að vera hæfilega hlutrægir fylgifiskun sínum til framdráttar. Eða þá hins vegar taldir menn gallaðir valdastreitu eða jafnir mísindis menn sem engu megi treysta. Fer þá oftast eftir því hvort menn lýsa sínumönnum eða andstæðingunum. Milli þessar öfga eru helst þeir sem lítill slægur þykir í. Með annars að þessum ástæðum er það stjórnmálmönnum holt að temja sér snemma að láta sig lofið jafnt sem lastið listlu skipta. Hitt væri svo áreðanlega til mikill að bóta að allir sem við opinber mál fást reyndu að verðskulda að þá mætti segja svipa því sem merkur erlendur blaðamaður nýlega sagði við mig blaðsitt en ummæli hans voru eitthvað á þessa leið. Auðvitað hefur blaðið mitt ekki ævinlega á rétta standa en það segir aldrei annað en það sem það veit sannast og réttast. Með þessu fororði ætla ég að leitast við að svara þeirri spurningu sem mörgum er nú efst í huga. Hefur viðreisnin tekist eða ekki? Ég leiða þessu sinni hjá mér að rökstýra það sem flestir sem er stjórnmálum fylgjast þó vita að er mín skoðun að þegar núverandi stjórn tók við völdum stóðu sakir í efnaðarsmálum Íslendinga þannig að ekkert vit var í að freista annara úrræða en þeirra sem til var gripið. Ég skal heldur ekki að þessu sinni skipta sökinni á því að svo var komið sem komið var milli flokka og manna. Heldur láta næja að segja að af því getur engin flokkana og heldur engin þeirra manna sem stýrt hafa förinni kvítvegið hendur sínar. Enda þótt hvatir manna kunni að hafa verið ólíkar og sakir sjö misstórar. Ég ætla engan að hefja til stíjana og heldur engan að sakfylla. Heldur aðeins að reyna að varpa ljósi á þetta flókna mál, rannsaka þau gögn sem nú liggja fyrir og athuga hvort ekki megi draga ályktanir af reynslunni sem verða mætti að líði í framtíðinni. Ég skal strax kveða upp úr það að í vissum aðalefnum hefur viðreisnin tekist betur en björtustu vonir stóðu til. Hins vegar játa ég hispuslaust að enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögu verðbólgunnar. Enda þótt rétt sé að þjóðin standi í dag betra vígi en fyrir þremur árum til að fást við hana. En takist ekki að sigrast á verðbólgunni, gleypir hún fyrr eða síðar ávexti þess sem best hefur tekist. Er þá unni fyrir gíg og beinn voði fyrir höndum. Það sem best hefur farið úr hendi, minni ég á örfá og tölur sem segja meira en mörg orð. Ég á þar við gjaldirist stöðu bankana og spari fjáreignir landsmanna. Þegar viðreistin hófst, var það eitt þyngsta áhyggjefni manna að Ísland myndi þá og þegar lendi greiðstu þrótum, þjóðinni til skammar og skaða. Bankarnir skulduðu þá erlendis 216 miljónir króna. Síðustu mánaðamót var þessi skuld greidd að fullu, en í stað hennar komin 1010 miljónir króna inneign. Gjaldeyri staðan hefur þannig batnað hvorki meira né minna en 1226 miljónir króna frá upphafi viðreisnarinnar. Þetta segir sína sögu. Hér sem víðar eru peningarnir af þeirra hluta sem gera skal. Það er þessi bætti hagur þjóðarinnar í viðskiptunum við útlönd sem því ræður að innflutningsverslun er nú frjáls með þeim einu takmörkum sem leiða viðskiptunum við jafnkeppislöndin og það er líka þessu breytta andliti út á við sem við eigum að þakka að fjárhirslur umheimsins hafa opnast Íslendingum að nýju eftir margra ára bíð utan dyra. Þarf ekki að fjölurðum hver fengur lánstraustið er fámennu þjóð sem á sér jafn mörg óleist verkefni og jafn ríkar ónotar auðlindir sem Íslendingar eiga. Varðandi spariféð hið ytra tákn mátt þjóðarinnar til að fást við ný verkefni, get ég þess að í febrúarlok 1960 námu allar innistæðu landsmanna í böngum og sparisjóðu landsins 1825 miljónu króna. Þær voru síðustu mánuðamót 3287 miljónir. Aukningin er þannig 1462 miljónu króna eða með öðrum orðum Íslendingar hafa frá upphafi viðreisnarinnar aukið sparifjöld sitt nærri því jafn háa upphæð eins og þeir áður hafði nurlað saman frá landnórstíð og fram á þennan dag. Hvað þessa höfuðþætti áhrærir, tala staðreyndirnar enga tæpitungu. Fram að þessu er svo saga mikið skemmtilegri en leiflegt var að vænta. Íslendingar með ekki láta sögulótin verða sorgleg, en í þeim efnum ræður þjóðin sjálf mestu, enda þótt aflabrögð, vestunárferði og fleira komið það líka í sögum.